Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. I dërguari amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar këtë javë viziton Kosovën për të diskutuar për dialogun dhe dinarin. Qytetarët kalojnë fundjavat në Evropë, bizneset ankohen se u ka rënë puna. Ukraina me aleat kritikojnë deklaratat e Papa Franceskut për luftën në Ukrainë. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
I dërguari amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar do ta vizitoj Prishtinën këtë javë për të biseduar me liderët e qeverisë së Kosovës për dialogun mes saj dhe Serbisë, si dhe për dinarin e ndalur serb në Kosovë, njoftoi Departamenti Amerikan i Shtetit dje. Escobar do ta vizitoj Belgjikën, Kosovën, Austrinë dhe Malin e Zi nga 10 deri më 18 mars 2024, sipas njoftimit. Ai pritet të jetë në Prishtinë nga e mërkura. Vizita e tij do ta ritheksoj për kushtimin e Shteteve të Bashkuara për vendet e Ballkanit Perëndimor, të cilat e synojnë integrimin euroatlantik dhe një bashkëpunim më të thellë rajonal, tha Departamenti i Shtetit. Escobar e viziton Kosovën në një kohë kur marrëdhëniet e zyrtarëve amerikan me qeverinë e Kosovës duken të jenë të tensionuara për shkak të çështjes së dinarit serb, të cilin Banka Qendrore e Kosovës e ndaloi përmes një rregulloreje muajin e kaluar. Në shkurt, Escobar tha se qeveria e Kosovës nuk po e trajton SBA-n si partnere për shkak të mosdëgjimit të kërkesës amerikane për çështjen e dinarit serb. SBA-ja ka kërkuar shtyrjen e zbatimit të këtij vendimi duke argumentuar se ai është miratuar pa konsultime paraprake dhe pa marrë për bazë ndikimet negative të komuniteti serb në Kosovë që përdor valutën kombëtare të Serbisë. Departamenti i Shtetit tha se i dërguari amerikan do të takohet edhe me shoqërinë civile dhe komunitetin serb në Kosovë përveç zyrtareve qeveritar. Ai do të mbajë takime edhe në lidhje me ndikimin e rregullores së ri të Bankës Qendrore të Kosovës për pagesat me para të gatshme dhe për të bërë thirrje për ndërmarrjen e hapave për plotësimin e nevojave të qytetarëve të Kosovës pa pengesa, thuhet në njoftim. Rregulloria e BÇK-s që parashë vetëm euron valutë me të cilën mund të kryen pagesat me para të gatshme, filloi të zbatohet nga një shkurti. Më 4 mars, ambasadori amerikan në Kosovë Jeffrey Hovenier dhe shefi i zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë Thomas Njog i bën thirrje Kosovës të përmbushë marrëveshjet e arritura në dialogun me Serbinë, nëse dëshiron të antarësohet në BE dhe në NATO. Ndërkohë në Belgjik, Escobar do të takohet me të dërguarin e Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak dhe me zyrtar Evropian dhe të NATO-s për të biseduar për përpjekjet për të çuar përpara reformat të cilat do të sjellin prosperitet, stabilitet dhe paqe afatgjate në rajonin e Ballkanit Perëndimor, thuhet në njoftim. Në Kosovë është rritur mbi 100% interesimi qytetarëve për të vizituar Shtetet e Bashkimit Evropian, sidomos gjatë fundjavave. Sipas të dhënave të policisë së Kosovës, nga 1 janari, kur kosovarët e fituan të drejtën e lëvizjes së lirë, mbi 1.7 milion qytetarë kanë dalë nga kufiri toksor. Rritje të numrit të udhëtarëve ka edhe në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës. Turizmi jashtëm, disa biznesa i kalën me më pak punë dhe më pak para. Dëgjoj materialin e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Çdo i treti kalimtar në qendër të Selanikut fliste shqip, thot me shaka se datë kiqmari. Me gruan dhe dy fëmijët, ai vizitoi qytetin bregdetar të Greqisë fundjavën e fundit të shkurtit. Ishte hera parë që familja katërantar shudhtoi pa vizë në një vend të Bashkimit Evropian. Qytetarët e Kosovës e gëzojnë këtë drejtë nga 1 janari këtij viti dhe disa përfaqësuesi biznesesh ankohen se euforia madhe për të tuar i kalën me pak punë e me pak të ardhura. Nëse trendi vazhdon, disa biznese edhe mund të mbyllen, thot kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna. Rushdi Kurtisha, i pronari i agjencisë turistike Shar Travel, thot se udhëtimet e qytetarëve kosovar nga 1 janari këndej janë shtuar për më shumë se 100%. Agjencia ti operon me 10 autobus që realizojnë udhëtime çdo ditë. Destinacionet thot janë të ndryshme: Greqi, Kroaci, Hungari, Bullgari e Austri.
Këtë vit në kaluar kemi udhëtuar me 1 autobus, këtë vit udhëtojmë me 4, 5 autobus, 6 autobus marrëm nga kërkesat e qytetarëve. Pra, numri më i madh i kërkesave për të udhëtuar drejt zonës Schengen, si turistë të Seleniku.
Ai thotë se kapaciteti i autobusit është 50 deri në 80 udhëtarë, ndërsa bileta kthyese nga Prishtina deri në Selanik, rreth 330 km larg, është 20 euro. Nëse bëhet llogaritja vetëm me shifrat e kësaj agjencie, i bie që së paku 300 qytetarë udhtojnë çdo javë drejt Greqisë dhe vetëm për bileta shpenzojnë së paku 6000 euro. Të dhënat që Radio Evropa e Lirë sigurojnë nga policia Kosovës tregojnë se nga 1 janari deri në 21 shkurt të këtij viti, mbi 1.7 milion qytetarë kanë dalë nga kufiri toksori i Kosovës, ndërsa kanë hyrë mbi 1.6 milion. Cifrat përfshin edhe ata qytetarë që kanë lëvizur më shumë se një herë. Megjithatë, policia nuk dha të dhëna për periudhën e njëjtë e vitit të kaluar, kur për qytetarët kosovar nuk vlente liberalizimi vizave. Në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës, ndërkaq konfirmojnë se ka rritje të numrit të udhëtarëve në dhe nga Kosova. Zëdhënësja Valentina Gara thotë se numri i përgjithshëm i tyre në muajin janar ka qenë mbi 287.000. Krahasuar me mbi 266.000 sa ka qenë në janar të vitit 2023. Keqmar, i cili me profesion është kontabilist, thotë se për një fundjavë në Selanik ka shpenzuar rreth 400 euro, përfshirë këtu sigurimin për makinën me të cilën ka udhëtuar, akomodimin, ushqimin dhe aktivitetet e tjera.
Qyteti bukur, kishe sa me po, Kosoja nuk kishe dhe e lirgo dhe është trajtish.
Por, përshtypje si këto ka ndikuar në turizmin e brendshëm. Hysen Sogojeva, dheqës i Odës e hotelerisë dhe turizmit të Kosovës, thotë se 2 muajt e fundit nuk janë të krahasueshëm me periudhën e njëjtë viteve të kaluara. Në këtë kohë, thotë ai, kur vendet malore dhe restorantet në natyrë dhe duhet të frekuentoshin masivisht në fundjavë, kanë dukshëm me pa klientë. Deklaratave të tiu bën një honë dhe Sadi Gash, i cili udhëheq pushimore në Holiday Resort në fshatin Slatin të Prishtinës.
Edhe tash nëse shkojnë ata në vikende, për shembull në Selanik ose në neve bjen puna e njëjtë edhe gjatë ditëve të javës, po bjen edhe vikende, se domethënë ai kur shkon shpenzon vikende në dolë edhe ditëve të javës.
Përveç në hoteleri e gastronomi, rënjet e klientelës duket se kanë edhe kompanitë e derivateve të naftës. Deri në 30% ka rënë shitja krahasuar me periudhën e njëjtë vitit të kaluar, thot Avdi Avdiu, pronari i kompanisë Universale në Mitrovicë të Jugut. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, thot se kjo situatë